të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin ton dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Këshillin e Sigurimit të OKB-s u diskutua për Kosovën. Në Gjermani sot fillon procesi kundër Arid Ukës. Shtetet e Bashkuara kanë dënuar publikimin e fundit të dokumenteve sekrete nga WikiLeaks-i. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit. Pra, si që dëgjuat në seancën e mbrëmshme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për Kosovën, u dëgjuan akuza dhe kundërakuza nga përfaqësuesit e Kosovës dhe Serbisë. Derisa Rusia ka mbrojtur qendrimin e Serbisë lidhur me zhvillimet në pjesën veriore të Kosovës, Shtetet e Bashkuara thanë se Kosova, si shtet i pavarur dhe sovran, ka të drejtë ta zgjerojë autoritetin e saj në gjithë territorin e Kosovës. Ministri i Jashtëm serb Vuk Jeremić është shprehur i dëshpëruar që nuk është miratuar deklarata me të cilën do të dënoheshin aktet e njanshme të Prishtinës në pjesën veriore. Ta dëgjojmë kronikën për diskutimet në Këshillin e Sigurimit të OKB-s për Kosovën. Në fjalimin e tij, ushtruesi detyrues së shefit të misionit të OKB-s në Kosovë, Farid Dezarif, theksoi se Prishtina dhe Beogradi gjatë incidenteve të fundit në veriun e Kosovës shpeshherë kanë dërguar mesazhe të dominimit dhe të ndarjes, që, siç vlersoi ai, është retorikë e cila forcon mosbesimin ndërmjet popullatës shumicë dhe serbëve. Ai ka lavdruar sjelljen e KFOR-it dhe ka përkujtuar se pjesëtarët e këtij misioni do të jenë përgjegjës për ruajtjen e pikave 1 dhe 31 në veri të Kosovës deri më 15 shtator dhe ka shprehur kënaqësinë e tij që Beogradi dhe Prishtina kthehen në tryezën e bisedimeve në Bruksel. Më tutje ai theksoi:
"While the situation has improved somewhat since then, it remains tense and unpredictable."
Përderisa situata prej atëherë është përmirësuar, deri diku ajo mbetet e tensionuar dhe e paparashikuar, tha Zarif. Ai pastaj ka vlerësuar se në zgjidhjen e problemeve për marrëveshjen CEFTA ka parë çasje më pragmatike të autoriteteve të Kosovës. Ministri i Jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić ka kërkuar që Këshilli i Sigurimit i OKB-s për shkak të situatës në veri të Kosovës të dërgojë mesazh të qartë për Prishtinën se lëvizjet e njanshme janë të papranueshme dhe se përgjegjësit duhet të bartin pasojat. Më tutje në fjalimin e tij në seancën për Kosovën, ai theksoi se situata në rajon, para më tepër se një muaji, papritmas u bë më pak e sigurt, më pak stabile dhe më pak e parashikueshme. Më tutje ai theksoi:
"This was the direct consequence of the calculated decision by the ethnic Albanian secessionist leadership."
Kjo ishte pasojë direkte e vendimit të llogaritur të udhëheqës secesioniste shqiptare për të bërë ndërhyrje në veri të Kosovës, e cila nuk ishte provokuar me asgjë. Kjo ishte pjesë e planit të djallëzor për imponim të dhunshëm të regjimit jo legjitim dhe të pa dëshirueshëm ndaj banorëve në këtë pjesë, tha Jeremić dhe e vazhdoi.
"The unsanctioned act to send ethnic Albanian paramilitaries from South Kosovo was perceived by the majority population of North Kosovo as an attempt to occupy the territory."
Akti i pasanksionuar për dërgimin e paramilitarëve etnik shqiptar nga Kosova Jugore ishte perceptuar nga shumica e popullit në veri si përpjekje për okupim të territorit, tha Jeremić. Ministri i Jashtëm i Serbisë ka përsëritur se vendi i tij kur nuk do ta njohë Kosovën, por megjithatë ai ka shprehur përkushtimin e Serbisë për dialog, për zgjidhjen e problemeve ekzistuese. Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj i tha Këshillit të Sigurimit të OKB-s se veprimi i qeverisë së Kosovës në veri ishte një ushtrim me legjitim i autoritetit të policisë dhe se fajtor për dhunë ishte Beogradi. Ai përsëriti se policia e Kosovës nuk ka përdorë dhunë, por ka qenë qeveria e Serbisë që ka kryer akte dhune për brenda territorit të Kosovës.
"I must voice grave concern for the escalation of the rhetoric and violent acts that are coming from Belgrade and its illegal structures in the north of Republic of Kosovo."
Më duhet të shpreh shqetësim të madh për eskalimin e retorikës dhe akteve të dhunshme që vijnë nga Beogradi dhe strukturat e tij ilegale në veri të Republikës së Kosovës, tha Enver Hoxhaj. Strukturat ilegale serbe kanë përdorë eksploziv, arma automatike dhe snajper për të sulmuar policinë e Kosovës, policinë e Uleksit dhe KFOR-in, tha zoti Hoxhaj dhe shtoi se një polici Kosovës u vra nga këta ekstremistë dhe kriminal që financohen nga Beogradi dhe aktivitetet kontraband. Ministri Hoxha i tha Këshillit të Sigurimit të OKB-s se në 12 vitet e fundit, qeveria Serbisë ka investuar 6 miliard euro për të mbajtur dhe kontroluar ato struktura ilegale në Kosovë. Ai ka kërkuar që Serbia do t'i shpërbëj strukturat paralele ilegale nga Republika e Kosovës dhe të heqë dorë nga financimi grupeve kriminale në veri. Disa prej problemeve kryesore të raportuara nga sekretari përgjithshëm i OKB-s sot këtu kanë të bëjnë me faktin se Serbia jo vetëm që insiston në mbështetjen e strukturave kriminale në Kosovë, por gjithashtu është në mënyrë aktive duke e penguar integrimin e sërbëve të Kosovës, tha postiera Shenver Hoxhaj në fjalimin e tij në Këshillin e Sigurimit të OKB-s ku u diskutua për Kosovën. Më tutje ai theksoi:
Kosovo today is a functional multi-ethnic state with a diverse society and with the most stable political landscape in the Balkans.
Sot Kosova është shtet funksional, shumë etnik, me shoqëri të ndryshme dhe me situatën më stabile politike në Ballkan, tha Hoxhaj, i cili foli edhe për investimet për implementimin e planit Ahtisaari.
Republic of Kosovo has invested 150 million euros in the last 3 years.
Republika e Kosovës ka investuar 150 milion euro në 3 vitet e fundit për implementimin e planit Ahtisaari, përfshirë krijimin e komunave të reja dhe mekanizma të reja për mbrojtjen e minoriteteve, tha Hoxhaj. Në fjalimin e tij, ambasadori rus Vitali Churkin tha se vendi i tij në tërësi e mbështet integritetin dhe sovranitetin e Serbisë dhe vlerësoi se zhvillimet e 25 korrikut në Jarinje dhe Brnjak e destabilizojnë edhe ashtu situatën e ndjeshme në Kosovë. Përfaqësuesja e Shteteve të Bashkuara Rosemary Di Carlo tha se Kosova ka të drejtë ta zgjerojë autoritetin e saj.
As an independent and sovereign state, Kosovo has the right to extend its authority and enforce the rule of law throughout its territory and ensure a unified police chain of command.
Si një shtet i pavarur dhe sovran, Kosova ka të drejtë ta zgjerojë autoritetin e saj dhe ta forcojë sundimin e ligjit në gjithë territorin e saj dhe të sigurojë zinxhir të unifikuar komandues të policisë, tha Rosemary Di Carlo. Pas së seancës së Këshillit të Sigurimit, ministri serb Jeremić ka shprehur dëshpërim që Këshilli i Sigurimit i OKB-s nuk e ka miratuar deklaratën me të cilën do të dënohej veprimi i Prishtinës. Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta ka shkrime për pritjet e Kosovës lidhur me raportin e ardhshëm të progresit të Komisionit Evropian. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, duke dhënë pas se askush në Kosovë nuk pret të marrë lajm të mirë nga raporti i progresit 2011, se përditshmja koeditore thekson se analistët kanë alarmuar për evidencim dështimesh në këtë raport. Gazeta thekson se edhe evropianët me kohë kanë dhënë sinjale se raporti nuk do të jetë pozitiv. Sipas koeditore, raporti për Kosovën, por edhe për gjitha vendet e rajonit, do të shpallet si vjet më 12 tetor. Ndryshe, si shtekson gazeta, njohësit e proceseve integruese kanë vlerësuar se raporti do të paraqesë një handicap dhe dështim në rast parë për institucionet e Kosovës, por edhe për gjithë shoqërinë kosovare. Sipas analistëve, institucionet e Kosovës si vjet kanë pasur më pak kohë për të përmbushur obligimet që kanë dalë nga raporti vitit paraprak, për shkak të zgjedhjeve të vitit kaluar, sepse institucionet e dalë nga këto zgjedhje janë konstituar tek në fund të shkurtit të së vjetme. Përshtruar sipas zhvillimit të ngjarjeve në Kosovë, gazeta thekson se institucionet janë të interesuara për rezultatet menjëhershme, si në sasi ashtu edhe në kohë të shkurtër. Sisoj, qeverisa aktuale në Kosovë nuk i intereson të ketë një vizion dhe analizë të duhur për projekte të dukshme në infrastrukturë publike, për arritjen e standardeve evropiane, rezultatet e cilave do të shiheshin pas disa vitesh, thekson vështirësh në këtë temë përditshmja koaditore. Fatmir.
Në gazeta trajtohet edhe çështja e refuzimit të kuvendit të Kosovës që lënda e fesë të përfshihet në shkolla. Pra, çfarë janë komentet në shtyp, Zenel?
Sipas përditshmës Kosova Sot, Fatmir, kjo tregoi se politika kosovare është ende larg ndikimit të fesë dhe se ekzistenca e një subjekti politik me profil fetar, siç është Partia e Drejtësisë, që është pjesë e koalicionit qeverisës, duket se nuk ka lënë ndonjë gjurmë në këtë drejtim. Më tutje, gazeta vlerëson se shqetësimet e brendshme në Partinë e Drejtësisë nuk lënë ndonjë vrag në qeverinë e koalicionit, por siç ka dhënë re gazeta për të telashëve partijake në këtë rast, debati parlamentar degeneroi si rallë herë edhe në një moment të papërshtatshëm, një ditë para fitër Bajramit. Ndryshe, gazeta Kosova Sot vlerëson se edukata fetare në shkolla duket aktualisht një ide e parealizueshme, sepse shoqëria kosovare nuk është e përgatitur për një gjë të tillë. Por siç në vizon gazeta, edhe kundërshtarët e kësaj ideje nuk kanë pse të çirren, duke folur për kompjuterizëm të pashoqë dhe mbrojtje të shkollës. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja Ekspres veçojmë temën e zbatimit të masave të reciprocitetit. Sipas gazetës, masat ndaj Serbisë nuk mund të quhen të suksesshme duke zgjeruar listën e vendeve prej nga bëhet importi, por duke krijuar vend për prodhimet vendore aq sa ka kapacitete prodhuese. Në këtë pikë, sipas përditshme së ekspresës së procitetit ndaj Serbisë nuk ka arritur efektin e plot, pa marrë parasysh se disa prodhuese ministra përmes deklaratave euforike flasin ndryshe. Në këtë kuptim, gazeta vlerëson se efekti i masave ndaj Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës është dashur të reflektojë te prodhimi vendor dhe te bilanci tregtar, kurse në rrethanat kur mallrat serbe janë zëvendësuar nga 47 vende, efekti mbetet vetëm në terrenin politik, shkruan vestierash e përditshmja Ekspres.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Shqiptari 21 vjeçar Ariduka me origjinë nga Kosova sot pritet të paraqitet në një gjykatë për vrasjen e dy ushtarëve të Shteteve të Bashkuara në Frankfurt në muajin mars dhe për përpjekje për vrasjen e tre ushtarëve të tjerë. I akuzuari është sulmuesi vetëm i cili ishte radikalizuar nga propaganda xhihadiste në internet, tha një zëdhënës i zyrës së prokurorit federal në Karlsruhe. Raportohet se i akuzuari Ariduka, që ka shtetësi gjermane, i ka thënë policisë se ai i kishte përcjellur dy njerëz në uniforma në një autobus të forcave ajrore të Shteteve të Bashkuara, ku 16 ushtarë të parë matosur, që sapo kishin arritur nga Londra, po përgatiteshin për udhtim për në një bazë ajrore. Policia tha se Ariduka ishte i armatosur me revole, municion dhe me dy thika. Pritet që prokurorët do t'i thonë gjykatës se Uka ishte bër islamist para vitit të 2007, kur ishte nxënës i shkollës së mesme, por se ai nuk i takonte asnjë grupi terrorist dhe se ai i kishte kontaktuar imamët nëpërmjet rrjetit Facebook në internet. Ariduka është i akuzuar edhe në Shtetet e Bashkuara. Musa Ibrahim, zëdhënës i Muammer Gaddafit, thot se mbështetësit e tij në qytetin e tij të lindjes Sirte do të refuzojnë një ultimatum të kryengritësve për dorëzim deri të shtunën ose ballafaqim me sulm. Zëdhënës i tha se asnjë kombë me dinjitet të nderuar nuk do të pranojë ultimatumin nga bandat e armatosura, raporton agjencia Associated Press. Kryengritësit dje kanë publikuar një ultimatum për mbështetësit e Gaddafit në qytetin Sirte dhe disa qytete të tjera në afërsi, në situatën kur ata ndodhen afër këtij qyteti, që është 400 kilometra në lindje të kryeqytetit Tripoli. Nga ana tjetër, një lider i lartë i kryengritësve në Libi tha se kanë ide të mirë se ku mund të fshihet Gaddafi. Në Siri kanë vazhduar goditja kundër mbështetësve opozitar. Banorët thanë se trupat e mbështetura me tanke i kanë bastisur shtëpitë në dy lagjet të qytetit Hama. Një veprimtar lokal i tha agjencisë Reuters se janë dëgjuar edhe të shtëna. Një tjetër banor tha se makinat e ngarkuara me armatim automatik dhe autobusat me ushtar janë mbledhur në hyrjen veriore të qytetit. Autoritetet e Sirisë thonë se ushtria është tërhequr nga Hama këtë muaj pas sulmit të 10 ditësh për ndaljen e protestave për demokraci. Qyteti Hama, 200 kilometra në veri të kryeqytetit të Damask, ishte skenë masakres në vitin 1982 nga ushtria. Shtetet e Bashkuara kanë dënuar publikimin e fundit të dokumenteve sekrete diplomatike amerikane nga WikiLeaks-i në internet. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Victoria Nuland, tha se me këtë veprim janë dëmtuar shumë përpjekjet diplomatike të Shteteve të Bashkuara, individët janë rrezikuar dhe është kërcënuar siguria Shteteve të Bashkuara. E përditshmja New York Times ka raportuar se publikimi i fundit i afro 140.000 dokumenteve konfidenciale dhe sekrete përfshirë edhe shumë mësosh me emra të burimeve të ndjeshme që mund të jenë në rrezik nëse bëhet e ditur se ata kanë kontaktuar me diplomatët e Shteteve të Bashkuara. Organizata WikiLeaks i ka hedhur poshtë këto pohime. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Këshillin e Sigurimit të OKB-s u diskutua për Kosovën. Në Gjermani sot fillon procesi kundër Aridukës. Shtetet e Bashkuara kanë dënuar publikimin e fundit të dokumenteve sekrete nga WikiLeaks-i. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që të dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12:16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.